15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Državni vrh ima jedinstven stav o svim najvažnijim pitanjima za zemlju. Izjavio premijer Dačić i najavio da će predsjednik Nikolić ove nedelje sa platformom o Kosovu i Metohiji upoznati opoziciju. Sa protesta ispred Jarinja privrednici zatražili da se ukine carinjenje robe za sever Kosova. Eulex sprečio privrednike da dođu do novog punkta. LDP će tražiti formiranje anketnog odbora koji bi ispitao veze političara i tajkuna. Naprednjaci optužili Čedomira Jovanovića da je simbol korupcije. U eksplozijama u nekoliko azijskih zemalja poginulo više desetina ljudi. Nagradu večernjih novosti za najplemenitiji podvig u ovoj godini dobio reditelj Emir Kusturica za projekat izgradnje Andrić grada kod Višegrada. Počeli izbori u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Jedini kandidat za mesto predsjednika Dragan Džajić. Vreme sutra oblačno, prepodne kiša, krajem dana sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna do 4 stepena. Predsjednik vlade Ivica Dačić rekao je da dve najjače stranke u vladajućoj koaliciji, Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, imaju potpuno jedinstven pogled kada je reč o pitanjima evropskih integracija, Kosova i Metohije i ciljeva ekonomske politike u narednoj godini. Premijer je rekao da je na sinoćnjem sastanku državnog vrha analizirano stanje na administrativnim prelazima i najavio da će predsjednik Nikolić ove nedelje upoznati šefove poslaničkih grupa s time kako vidi rešenje kosovskog pitanja. Branislav Kostadinović.
Na sinoćnjem sastanku državnog rukovodstva potvrđeno je jedinstvo o svim temama koje se odnose na državnu politiku o Kosovu i Metohiji, evropske integracije i ekonomsku politiku, rekao je rano jutros premijer Srbije Ivica Dačić. On je naglasio da je na sastanku sa liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem još jednom potvrđeno da između stranaka u vladajućoj koaliciji nema razilaženja o najvažnijim državnim pitanjima. Premijer ni danas nije izneo više detalja o platformi za Kosovo i Metohiju, osim što je ponovio da će sa njenim sadržajem tokom nedelje biti upoznata i opozicija i da će se potom naći pred poslanicima u parlamentu.
Trebalo bi da o tome predsjednik Republike u narednim danima upozna i šefove drugih poslaničkih grupa, oni koji nisu iz vladajuće koalicije. Razgovarat će se i sa Srbima sa Kosova i Metohije, a nakon svega toga, kada se saslušaju sva ta mišljenja, normalno je da će se ići dalje u realizaciji onoga što predstavlja naš pogled na to kako je moguće sada rešiti odgovarajuću situaciju.
O platformi se razgovaralo i u skupštinskom holu, uz ocenu većine poslanika, da ona treba da omogući pravično, pravedno i održivo rešenje za Kosmet. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, izjavio je da je u toku završno usaglašavanje dokumenta, uz ocenu da ne treba žuriti.
Bitno je da ta platforma ima perspektivu da ponudi održiva rešenja, da stvori osnovu da Srbija može da zaštiti svoje vitalne nacionalne državne interese, a da istovremeno to ne bude prepreka za pravljenje kompromisa sa Prištinom, jer bez kompromisa nećemo moći da postignemo rešenje.
Opozicija nije uverena da država ima dobar plan za Kosovo i Metohiju. Mnogo je bitnije šta taj dokument sadrži od licitiranja, da li će biti završen u utorak ili četvrtak, rekao je poslanik Demokratske stranke i nekadašnji šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović.
Ono što je sigurno da ne treba očekivati ništa spektakularno i mi ćemo naravno sa punim pažnjom proučiti tu platformu i doneti stav o eventualnoj podršci ili ne. Ali bojim se da ova vlast, nažalost, nema plan i nema jasan stav oko tog pitanja.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije, Slobodan Samardžić, ocenio je da je platforma u velikom zakašnjenju i da šta god u njoj pisalo neće pomoći da se utvrdi pravo rešenje za Kosmet, osim da se suštinski ne promeni sadašnja politika.
Do sada je vlada radila na postepenom predavanju Kosova i odricanju od svog teritorijalnog integriteta na području Kosova i Metohije. Znači, jedna dobra platforma bi zapravo okrenula ovu politiku za 180 stepeni.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obavestio je ambasadore Rusije i Kine, Aleksandra Čepurina i Zhang Wansuea o napretku izradi platforme, rekavši da će ona u što skorijem roku biti predstavljena parlamentarnim strankama u Srbiji i predstavnicima Srba sa Kosmeta. Ambasadori Rusije i Kine ponovili su da imaju jasan i dosledan stav po pitanju Kosova i Metohije, odnosno da se zalažu za poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.
Protest privrednika i građana sa severa Kosova i Metohije zbog naplate carine na prelazu Jarinje završen je bez incidenata. Iako im Eulex policija i KFOR nisu dozvolili da dođu do integrisanog prelaza, saobraćaj je bio obustavljen i time je, po rečima privrednika, protest uspeo. Privrednici su dali rok od 3 dana za ispunjenje njihovih zahteva, a u suprotnom će organizovati potpunu blokadu prelaza, javlja Tanja Vujsić.
Privrednici sa severa Kosova zatražili su da se u roku od 72 sata ukine carinjenje robe za sever pokrajine. Oni su također zatražili da im se obrati neko od državnih zvaničnika, a ukoliko im zahtevi ne budu ispunjeni, oni će u potpunosti blokirati prelaz Jarinje. Privrednici traže da se vlada Srbije pridržava pisanih garancija koje je dala Srbima, u kojima stoji da se carina na integrisanom prelazu Jarinje neće plaćati.
Da misija Eulex odmah prekine sve aktivnosti u cilju naplate carina, privrednici sa područja ovih opština prihvataju plaćanje poreskih obaveza, ali ne da iste plaćaju nepriznatoj državi Kosovo. Da se što hitnije postigne dogovor sa međunarodnim predstavnicima i nadležnim ministarstvima vlade Republike Srbije u vezi načina plaćanja poreskih obaveza, a u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ukoliko se naši zahtjevi ne ispune, bit ćemo prinuđeni da naše proteste radikalizujemo sve do ispunjenja istih.
U međuvremenu u Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine o tehničkim detaljima sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, o čemu je govorio i premijer Srbije Ivica Dačić.
Jer smo se mi dogovorili u Briselu da neće biti naplate carina niti drugih dažbina, niti će biti problema sa ličnim dokumentima i registracionim tablicama do 10. januara, kada se nastavlja dijalog o tim temama o kojima je potrebno naći odgovarajuće održivo rešenje. Rešenje da li se plaćaju carine, dažbine, kome se plaćaju, kako se dele prihodi itd.
Inače, u sklopu protesta na severu Kosova i Metohije su zatvorene bile i sve prodavnice u periodu između 10 i 12 časova.
Više od 30.000 ljudi širom Srbije potpisalo je proglas Demokratske stranke Srbije. Srbija je ugrožena, izjavio je portparol stranke Petar Petković.
On je rekao da se DSS protivi uspostavljanju granice između Srbije i Kosova i članstvo Srbije u Evropskoj uniji i NATO-u, kao i da zahteva raskidanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je, prema njegovoj oceni, naneo štetu državi.
Gost Srbije je češki premijer Petar Nečas. Posle sastanka sa srpskim predsjednikom vlade Ivicom Dačićem, Nečas je rekao da Češka podržava Srbiju na putu evropskih integracija i pozdravlja napredak u dijalogu Beograda i Prištine, iako je svesna koliko je Kosovo osetljivo pitanje za Srbiju, izveštava Nevena Kostadinović.
Premijer Srbije Ivica Dačić zahvalio je češkom kolegi na podršci i naglasio da je Češka bila jedan od najvećih zagovornika da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Dačić je naveo da je od ključne važnosti da se naprave pozitivni koraci u narednih pola godine, jer bi u suprotnom zbog političkih procesa u Evropi, a pre svega izbora u Nemačkoj, to pitanje moglo da bude odloženo do 2014. godine. Češki premijer Petar Nečas ocenio je da je ulazak Srbije u Evropsku uniju jedan od prioriteta evropske porodice država i da Češka čini sve na razbijanju predrasuda koje postoje o Srbiji.
S toto pogledu zdůraznil.
Trebalo bi učiniti sve u obnavljanju dijaloga Beograda i Prištine. Svesni smo da je pitanje Kosova osetljivo za Srbiju, ali veoma je važno da obe strane učestvuju u dijalogu. Proširenje Evropske unije u ovom delu Balkana i prijem Srbije u Uniju je pozitivan korak. Želim da se to desi.
Pozitivni krok proče znamena predevšim proširenji.
Dačić i Nečas potpisali su protokol o readmisiji, a pored evropskih integracija razgovarali su o unapređenju ekonomske saradnje, o čemu svedoči i održavanje Srpsko-Češkog poslovnog foruma. Nečas je istakao da su češki privrednici posebno zainteresovani za infrastrukturu, energetiku i saobraćaj i pomenuo da češke firme planiraju da rade na proširenju rudnika kod Sjenice, kao i elektrifikaciji pruge Niš-Dimitrovgrad duž Evropskog koridora 10.
Sa premijerom Češke u Srbiju su, kao što smo čuli, stigli i brojni privrednici. Srbija je prioritet za naše ulagače, rekao je na poslovnom forumu ministar za industriju i trgovinu te zemlje Martin Kuba. Srpski ministar Rasim Ljajić pozvao investitore iz Češke da ulažu, a našima obećao pomoć vlade da nađu mesto na zahtevnom češkom tržištu. Nataša Ćimović.
Za češke privrednike Srbija je, kaže ministar industrije i trgovine te zemlje Martine Kuba, atraktivan partner. To se vidi i po brojnosti delegacije koja je stigla u Beograd.
Ta prekaška je velikost našeho vladního Airbusu.
Da je češka vlada imala veći avion, došlo bi ih više od 40. To je jasan signal da želimo saradnju sa vama, kao i spisak koji smo napravili od 12 prioritetnih zemalja za češki izvoz, među kojima je i Srbija.
Vibrali Srpsko.
Razmjena koja ide u dva pravca ima perspektivu, smatra ministar za unutrašnju i spoljnu trgovinu Rasim Ljajić. On je pozvao investitore iz Češke da ulažu ovde i da zajednički sa srpskim izađu na treća tržišta. Srbija i Češka, podseća, imaju izuzetne političke odnose i nema spornih pitanja koji bi opterećivali ekonomsku saradnju.
Džaba će nam biti dobri politički odnosi ukoliko ti odnosi nisu kroz ekonomske oblike saradnje upotpunjeni sadržajem. Ovo jeste put da do tog sadržaja dođemo. Ja razumem da Češka ima interes da izvozi u Srbiju, kao što mi imamo interes da prihvatimo svaku stranu investiciju, ali da pomognemo našim privrednicima da nađu svoje mesto na zahtevnom tržištu Češke.
Ukupna robna razmena Srbije i Češke u 2011. iznosila je oko 600 miliona dolara, u ovoj 100 miliona manje. Deficit je i dalje na srpskoj strani, ali kako je rečeno na poslovnom forumu Srbija-Češka, šansa da se u dogledno vreme spoljno-trgovinska razmena uravnoteži postoji.
Skupština Srbije razmatra predlog izmena zakona o podsticanju građevinske industrije, kojim je predviđeno da se važenje tog zakona produži do kraja 2014. godine. Poslanici opozicije su kritikovali vladin predlog uz ocenu da taj zakon koji je donet polovinom 2010. godine nije dao očekivane rezultate. U sljedećoj godini ne treba očekivati privredni rast, niti rast zaposlenosti, što je nažalost jedino što bi garantovalo makar minimalan rast standarda građana, izjavio je gostujući u našoj emisiji Talasanje financijski konsultant Nebojša Katić. Katić sumnja da će borba protiv korupcije dobiti sudski epilog, zato što su, kako kaže, mogućnosti za zloupotrebe ugrađene u zakone, pripremila Milica Rilak.
Niko pa ni najveći optimisti ne očekuju rast zaposlenosti u sljedećoj godini. Finansijski konsultant Nebojša Katić ocenjuje da su bez novih radnih mesta svi ostali ciljevi vlade nebitni iz ugla građana.
Kao što je potpuno nebitno iz ugla nezaposlenih ljudi, kao što je potpuno nebitno iz ugla ljudi koji žive bedno i ne primaju plate, da li će država uravnotežiti budžet ili ga neće uravnotežiti, da li će smanjiti deficit za pola ili ne. Jer ni budžetska politika nije cilj, ona je samo sredstvo. Kako doći do privrednog rasta i kako doći do povećanja stope zaposlenosti?
Na pitanje kako obezbediti privredni rast i rast zaposlenosti, odgovor ne nudi ni monetarna politika Narodne banke, upozorava Katić.
Paradoks Srbije je da je u recesiji, da ima najveće kamatne stope u Evropi i da još paradoksalnije u takvom ambijentu ima i najveći rast cena u Evropi. Dakle, nešto fundamentalno sa monetarnom politikom Srbije nije u redu.
Katić je u našoj emisiji Talasanje rekao da ne očekuje da će hapšenje osumnjičenih za zloupotrebe u privredi dobiti epilog na sudu, pošto je, kaže, pitanje da li su zakoni prekršeni.
Šta raditi onda kada je zakonska regulativa doneta tako da vi možete koristiti zakone i zakonske rupe i onda iz toga profitirati? I svi inteligentni i sposobni biznismeni i tajkuni svoje interese obezbeđuju kroz zakon. I nije slučajno da kada god nekoga uhapsite ili mu pretite hapšenjem, on kaže da radi u skladu sa zakonom. I ja verujem da će biti ogromnih problema da se na sudu, kada se uđe u proces suđenja, dokaže da je zapravo došlo do kršenja zakona.
Katić naglašava da policija i tužilaštvo mogu da stupe na scenu samo kada je zakon prekršen.
Ali ne mogu stupiti na scenu onda kada u nekim kabinetima ili u nekim kafanama ili u nekim stanovima ili firmama se ljudi dogovaraju kako da naprave zakon koji će im odgovarati. I tu je drama sistema.
Katić je kao primer zakonitog ali kontroverznog poslovanja naveo činjenicu da privrednici osnivaju offshore kompanije kako bi izbegli plaćanje poreza.
Liberalno-demokratska partija je predložila da se formira anketni odbor koji bi trebalo da ispita veze vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i drugih tajkuna i biznismena sa političarima i političkim strankama, ali i nelegalno finansiranje partija i pojedinaca. Za tu inicijativu traže pomoć javnosti. Deklarativno, većina partija u parlamentu je za formiranje takvog tela, ali smatraju da prednost treba dati nadležnim organima. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prvi korak u otkrivanju nelegalnog finansiranja partija i političara je prema mišljenju LDP-a formiranje anketnog odbora. Upravo tu može biti pokrenuto niz pitanja od toga ko je obećao Miškoviću da neće biti uhapšen, pa sve do imena političara kojima je taj biznismen davao pare, smatra zamenik predsjednika LDP-a Nenad Milić. On osuđuje način na koji aktuelna vlast vodi borbu protiv korupcije, jer se, kako kaže, to svodi na političku zloupotrebu i obračun sa političkim protivnicima.
Ja ne podržavam Aleksandra Vučića. Ja znam da sam rekao jeres, da to danas malo ko sme da kaže, ali ja njega ne podržavam. Znam ko je, znam šta je radio 20 godina. Da li podržavam borbu protiv korupcije koju treba da vodi ova država? Apsolutno. Ali ne na način na koji radi Aleksandar Vučić. Nažalost, ispreći da je jedino Tomislav Nikolić uzimao novac od Miroslava Miškovića, ili je on jedini priznao. Mislim da to nije tačno, nije mi namera da branim Tomislava Nikolića, ali mislim da su mnogi uzimali novac. Suština borbe protiv korupcije je upravo menjanje antikoruptivnih mehanizama koji u ovoj zemlji, nažalost, postoje 20 godina.
Socijalisti ne vide ništa loše u tome da se formira anketni odbor, ali šef poslaničke grupe te stranke, Branko Ružić, ukazuje da postoje nadležni državni organi koji zloupotrebe mogu da utvrde.
Ne vidim na koji će način anketni odbor bolje da sagleda tu situaciju od nadležnih državnih organa koji veoma predano rade na tom. I naravno da sa indignacijom odbijam bilo kakvu mogućnost da je bila prisutna bilo kakva finansijska pomoć Socijalističkoj partiji Srbije. Mi nemamo bilo kakve veze sa onim što se smatra inkriminisanom ili koruptivnom radnjom.
Demokrate podržavaju inicijativu LDP-a, ali i Aleksandra Vučića da se utvrdi uticaj tajkuna na poslanike koji su u Skupštini posle 2000-te donosili zakone u korist tajkuna. Međutim, smatraju i da bi bilo važno da se utvrdi i da li su tajkuni stekli bogatstvo pre 2000-te. Poslanica DS-a Nada Kolundžija nije mogla da da precizan odgovor na pitanje da li su tajkuni mogli da se bogate u Srbiji da nisu potplaćivali političare.
Pretpostavljam da od svega toga ima po nečega u sticanju takvog bogatstva za tako kratko vreme. I cela suština borbe protiv korupcije jeste da oni koji su unutar institucija omogućavali zloupotrebu zakona, traženja kraćih puteva do nekih rešenja, a pritom su i sami sticali imovinsku korist, to jeste ono što je smisao borbe protiv korupcije.
Predlog liberala Srpska napredna stranka vidi kao bedan pokušaj zamena teza, maskaradu, providnu i otužnu odbranu njihovog, kako navode u saopštenju, stranačkog tajkuna i finansijera Miroslava Miškovića. Od državnih organa ta stranka traži da što pre izađu u javnost sa informacijama koga je sve finansirao Mišković.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Državni vrh ima jedinstven stav o svim najvažnijim pitanjima za zemlju, izjavio premijer Dačić i najavio da će predsjednik Nikolić ove nedelje sa platformom o Kosovu i Metohiji upoznati opoziciju. Sa protesta ispred Jarinja privrednici zatražili da se ukine carinjenje robe za sever Kosova. Eulex sprečio privrednike da dođu do novog punkta. LDP će tražiti formiranje anketnog odbora koji bi ispitao veze političara i tajkuna. Naprednjaci optužili Čedomira Jovanovića da je simbol korupcije. U eksplozijama u nekoliko azijskih zemalja poginulo više desetina ljudi. Nagradu večernjih novosti za najplemenitiji podvig u ovoj godini dobio reditelj Emir Kusturica za projekat izgradnje Andrić grada kod Višegrada. Počeli izbori u fudbalskom klubu Crvena zvezda, jedini kandidat za mesto predsjednika Dragan Džajić. Vreme sutra oblačno, prepodne kiša, krajem dana sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna do 4 stepena. Vesti iz sveta u znaku eksplozija koje su potresle više azijskih zemalja.
Najmanje 16 ljudi je poginulo u eksploziji bombe na autobuskoj stanici u pakistanskom gradu Džamrudu, nedaleko od afganistanske granice. Prema prvim informacijama, eksploziv je bio postavljen u jednom automobilu ostavljenom u blizini autobuske stanice. U istočnom Afganistanu je poginulo 10 devojčica kada je eksplodirala bomba dok su skupile drva za ogrev pored svog sela. Nije još poznato čime je aktivirana eksplozija u provinciji Nangahar, rekao je administrator te oblasti. Devojčice su bile stare od 9 do 13 godina. U Iraku je u seriji napada poginulo najmanje 25 ljudi, a na desetine je ranjeno. Napadi su izvedeni širom zemlje, dan uoči obeležavanja prve godišnjice otkako su američki vojnici napustili Irak.
Još jedna vest iz sveta.
U Pjongjangu je održana memorijalna služba povodom prve godišnjice smrti dugogodišnjeg lidera Severne Koreje Kim Jong-ila, kojoj je prisustvovao kompletan državni vojni vrh sa novim liderom Kim Jong-unom na čelu. Poštu bivšem vođi ispred mauzoleja, gde su njegovi posmrtni ostaci, odaje i nekoliko stotina hiljada građana.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. Treći tender Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za uključivanje privatnih klinika u sprovođenje vantelesne oplodnje završen je uspešno, a na zadovoljstvo 450 parova koji čekaju da ovim putem ostvare potomstvo. Posle novogodišnjih praznika parovima će stizati prvi pozivi za dolazak na vantelesnu oplodnju, potvrdila je za Radio Beograd 1 portparolka fonda Sanja Mirosavljević. Više pojedinosti Marina Stojedinović.
Posle dva propala, treći tender donosi nadu da putem vantelesne oplodnje 450 parova iz Srbije pokuša da ostvari roditeljstvo. Predstoji potpisivanje ugovora konzorcijuma 8 klinika i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kaže portparolka tog fonda Sanja Mirosavljević.
U pitanju je konzorcijum od 8 klinika, uključujući i Perinatal iz Novog Sada, koja je u prethodna dva tendera nastupala samostalno, a sada je i ona ušla u konzorcijum. Tako da će 450 parova koji su obuhvaćeni ovim tenderom biti lečeni u 8 klinika.
Prvi pozivi uslediće posle novogodišnjih i božićnih praznika. To će biti početak brisanja dosadašnjih lista čekanja, jer su i dve državne klinike u ulici Narodnog fronta i Višegradskoj povećale kapacitete.
Tako da su neki parovi usmereni i u te dve klinike. Više od 100 parova je preusmereno u front sa ovog spiska i negde do 100 parova u Višegradskoj, tako da će ovi svi parovi koji su na čekanju sada biti zbrinuti u ovih 8 klinika i sve liste čekanja će praktično biti anulirane.
Vantelesna oplodnja za 450 parova biće realizovana u narednih 6 meseci i za taj postupak fond je obezbedio 111 miliona i 600 hiljada dinara, a ukoliko bude potrebno, tokom godine biće sprovedena i nova javna nabavka.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić donao je ukaz o posthumnoj dodeli zlatne medalje za hrabrost Miloš Obilić, policajcu Miroslavu Stamenkoviću za ispoljenu hrabrost i delo ličnog herojstva. Policajac Stamenković poginuo je 14. decembra pokušavajući da zaustavi i uhapsi razbojnike koje su opljačkali Zlataru u Vlasotincu. On je poginuo braneći nenaoružane građane koji su mogli da se nađu na meti pljačkaša.
U Skupštini Beograda organizovana je svečanost povodom dodele nagrada za najplemenitiji podvig godine. Ova akcija prvi put je ustanovljena pre 50 godina, posle katastrofalnog zemljotresa u Skoplju. Danas su dodeljene 3 zlatne plakete, 3 posthumna priznanja i 14 specijalnih plaketa. Milenko Marković.
Jedan od dobitnika specijalne plakete, Srđa Stolić, sprečio je da se autobus sa 50 ljudi surva u Sićevačku klisuru. On je bio jedan od putnika u autobusu koji se vraćao iz Bugarske, kada je zbog odrona komad stene oborio vozača.
To je tako prštalo sve strane. To se desilo u par sekundi. Taj čovjek što je sedio ispred mene zadržao volan, ali autobus je već otišao u levu traku, pošto je stena bacila vozača dole. On je zadržao, ali mi smo i dalje bili u levoj traci i spuštali se nizbrdo. Gde sam ja, eto ono što je, i ne sjećam baš tog detalja, doleteo, preuzeo volan, vratio autobus u desnu traku i zaustavio.
Dva srednjoškolca iz Republike Srpske, Neven Krnojelac i Draža Vuković, otrgli su od smrti 16 putnika koji su bili zavejani na tjentištu. Oni su u sred noći samoinicijativno krenuli u akciju spasavanja.
Visina snijega je bila 1,40 cm, 3,5 sata smo pošačili, znači do njih.
Našli smo troje auta, mi smo nastavili odmah da idemo još,
za 500 metara našli smo ovaj džip. Imali smo lopatu, jednu smo punjeli, sa njom smo otkidali prvo onaj vrata da bi mogli ljudi izaći.
Ovogodišnji dobitnik zlatne plakete za pojedinačni podvig je Emir Kusurica za izgradnju Andrić grada kod Višegrada. Kusurica smatra da je nagrađivanje plemenitosti protiv teža negativnoj slici života koju stvaraju mediji.
Vidi se do koje mjere u stvari taj narod eksponira svoju dobrotu, a isto tako se vidi do koje mjere mi to prikrivamo u ime te tabloidne svijesti koja je stvorena i koja je politizovana, ideologizovana i sve to.
Nagrade su dobili i mnogi drugi koji bi svojom hrabrošću i dobrotom mogli da postide nas ostale. Na svečanosti su dodeljena i posthumna priznanja. Pored ostalih, majoru Goranu Saviću, koji nije stigao da se katapultira zato što je tražio bezbedno mesto za pad svog aviona u Novoj Pazovi, i Jeleni Trikić, majci Hrabrost, koja je žrtvovala svoj život kako bi rodila sina.
Danas je najavljen Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf 2013. koji će biti održan od 16. do 22. januara u Drvengradu na Mokroj Gori. Vladimir Đudović.
Kao i prethodnih 5 godina, Kustendorf je festival posvećen budućim filmskim autorima i umetnicima, ali i sadašnjim velikanima svetskog filma. Osnivač i direktor festivala, slavni reditelj Emir Kusturica, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Srbije, već 6. put odoleva sponzorima, komercijali, tabloidizaciji festivala.
Većina znaju, kad čuju imena koja će doći, hvala na naš festival, svatiče stvari da se tu samo nastavlja započeta priča od prije 6 godina, gdje je ideja o festivalu bila zapravo ideja da se izbjegne bilo koja reklama i da se napravi jedan festival koji nema nikakve veze sa ostalim filmskim festivalima u svijetu.
28 studentskih filmova iz 18 zemalja sveta takmičit će se za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, a njihovi autori imaju priliku da se druže sa velikim imenima i u svetu. Ono čemu danima govore tabloidi i ostali žuti mediji danas nije potvrđeno. Odnosno, Monika Bellucci još uvijek nije sigurna gošća Drvengrada, ali će zato junak akcionih hollywoodskih bajki Bruce Willis biti pretučen na mokrogorskoj ledini, istina uz pomoć hologramskih filmskih trikova.
Stigli smo do sporta. Predsjednički izbori u fudbalskom klubu Crvena zvezda počeli su danas i trajeće do sutra uveče. Jedini kandidat za mesto predsjednika je Dragan Džajić. Pravo glasa ima više od 7000 registrovanih članova kluba. Na stadionu Crvene zvezde bio je i naš reporter Goran Stepić.
Kapije Zvezdinog stadiona otključane su u 8 časova. U klubu su se od tog trenutka mogli čuti tonovi optimizma i poruke da su ovi izbori prekretnica. Jedini kandidat za mesto predsjednika je Dragan Džajić, koji je u duhu fair playa odlučio da ne glasa. Za razliku od njega, svoje glasove ozvaničili su članovi radne grupe i upravnog odbora. U ime radne grupe novinarima se obratio Nebojša Čović.
Mislim da je to jedan novi početak u smislu nešto drugačije koncepcije rada fudbalskog kluba Crvena zvezda, koji treba da bude zapravo glavna osovina celog sportskog društva Crvene zvezde.
Čović najavljuje da nova uprava neće gubiti vreme, bit će dosta posla i pre nove godine.
Kad se izabere predsjednik, nakon toga je skupština 22. decembra, onda se bira upravni odbor, a onda ćemo imati na toj skupštini, a verujem odmah i posle na sednici upravnog odbora, koncepciju za sve ono što treba da se radi u 2013. godini.
Izbori traju do sutra uveče. Pravo glasa ima više od 7000 registrovanih članova Crvene zvezde. Iz PR službe kluba najavljeno je da će rezultati biti saopšteni u sredu.
Trijumfom reprezentacije Crne Gore nad Norveškom, sinoć je u Beogradu završeno evropsko prvenstvo za rukometašice. Bronzanu medalju osvojile su Mađarice, a naša selekcija zauzela je 4. mesto. Šampionat je dobro organizovan, a ostaće upamćen i po tome što je oboren rekord po poseti na jednom meču ženskih rukometnih selekcija. Prvenstvo je obeležila i izuzetna gledanost putem TV ekrana. Dejan Nikolić.
Crnogorke su se posle velike rukometne drame i 2 produžetka revanširale za poraz Norvežankama u finalu olimpijskih igara u Londonu. Posle 4 zastupne titule, Norvežanke su skinute sa trona, a bronza je otišla srećnim i spretnim Mađaricama, koje su bile i za nijansu bolje od naše selekcije u borbi za 3. mesto. Posle svega što su prikazale u prethodnih 12 dana, srpske rukometašice su ipak zaslužile da se nađu na pobjedničkom postolju, ali se sportsko čudo nije dogodilo do kraja.
Ne znam, stvarno su se borile cijelo ovo prvenstvo i na kraju možda je malo ponestalo te snage, jer svaku utakmicu smo skoro dobile na srce i na toliku borbenost i poštovanost. Valjda će biti dobro iskustvo, valjda se ovo više neće dešavati.
Toliko smo želele i ja bih još jednom rekla zaslužile bronzu, to je bi bio stvarno realan rezultat na ovom prvenstvu. Mnogo je teško, stvarno, verujte.
Poseta u dvoranama je bila na zadovoljavajućem nivou. U nekim gradovima je ispod prosjeka, ali je zato u areni oboren rekord po broju gledalaca na jednoj utakmici ženskih selekcija. Više od 13.500. I putem malih ekrana šampionat je bio izuzetno praćen, što potvrđuje i generalni sekretar EHF Mihael Widerer.
The competition itself saw a very good...
Imali smo odlične rezultate u gledanosti prvenstva. Norveška je imala TV share 50%, a u Srbiji je 2 miliona gledalo mečeve, što je 25% udela gledanosti. To je veoma dobro za rukomet.
Na kraju ćemo još jednom ponoviti. Sportski smo tužni zato što naše rukometašice nisu osvojile odličje, ali smo ponosni zbog svega što su učinile u Beogradu. Za tačno godinu dana je nova prilika jer će se na istom mestu održati svetsko prvenstvo.
Posle fudbala i rukometa i jedna vest iz košarke.
Trener košarkaša Partizana Duško Vojošević suspendovan je do daljeg zbog nesportskog ponašanja posle poraza njegovog tima u 13. kolu regionalne lige od Solnoka, saopšteno je na zvaničnom sajtu Jadranske lige. Prema pravilima Jadranske lige, ova kazna znači da Partizan najmanje na dve utakmice neće moći da računa na Vojoševića. U saopštenju se ne navodi zbog čega je Vojošević suspendovan, niti ko je prijavio nesportsko ponašanje stratega crno-belih, a konačna odluka o njegovoj suspenziji biće doneta u narednih nedelju dana. Košarkaši Partizana poraženi su juče u Mađarskoj od Solnoka sa 70-68 u 13. kolu Jadranske lige.
Eko. Darovnica. Dar od srca Radio Beograda stiže na novo raspevano druženje sa vama. 20. decembra od 20 sati u kongresnoj sali Centra Milenijum u Vršcu sa vama, slušaocima radija i gledaocima televizije, bit će brojna ekipa istaknutih pevačkih zvezda uz svesrednu pomoć članova pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a. Pevače prati Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića, a voditelji su Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Kao i do sada i na ovom koncertu, verni prijatelji pratilac je Prizma Kragujevac. Eko!
Trenutna temperatura u čitavoj zemlji je u plusu. U Beogradu i Kragujevcu je 5, u Novom Sadu i Nišu 3 stepena, na Kopaoniku 0. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično s kišom, koja će postepeno preći u susnežicu i sneg. Vetar slab do umeren, u južnom Banatu i Timočkoj krajini povremeno jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 2. Najviše dnevno od 0 do 4. U Beogradu do 3 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.